Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Bikom. Illum ser inkun naqralkom mid-dinja ċkejkna tiegħi. Awċin li għandna niftakru ta' Pawlu Mizzi. Dan il-ktieb ġie ppubblikat din is-sena minn Klabb Kotba Maltin. Sena wara li ħan lina Pawlu Mizzi. Dawk li huma daħlin kemmxejn fi żmien jew midħla tar-Rabat jistgħu jkunu jafu xi wħud minn dawn il-personaġġi. Ħudu gost Isimgħu dal-qari. Tunoj tal-Mozz. Tal-limt not bl-iskudi u bl-irbijej minn għandu. Ma rajtu jikteb, kien jgħod biss blament, u fradda ta' salib jagħmilek il-kont. Porbet ċewn, mela 18 bijej, u 18 bijej jagħmlu 5 xilini, u x'sew ġbejn. Kien jaġġibni u kont nibqa' nħares leh. U l-bojt, kemm għandik? 10? Illum bit-3 xilini u 4 suldu jittużuna, mela skuta dritt. U 5 xilini tal-bċiċin, 6 xilini u 8 suldi killix. Kien ifakkarni f'Giuseppe tiegħu, hekk kien ħafif fis-sobom. Fil-ġometri kien jaqla' f'wiedu biex jagħmel rider, fl-aritmetika imma ma kontx laħaq miegħu. Aħna brasna mazza fuq il-bank inħablu moħħna naqraw il-problem u nerġgħu naqrawha u hu brasu l fuq ġabla nser lesta fħalqu, imma kif kont ngħid. U flok nistaqsih kif kien iġib l-anser malajr, kont nara x'jagħmel. Darba sibtu l-ħanut ta' missieru jagħmel il-kontijiet u jikteb u missieru bi 3 bajdiet fidu l-waħda u 3 bajdiet fidu l-oħra. Ma tniffisx. U kif missieru jgħod 10, Giuseppe inżel 5. Jaqleb kollox f'tużżani mal-ewwel. Imbagħad kemm jimmultiplika il-prezz ta' tużżana mal-għad ta' tużżani. Erġajt rajt il-biċċa matematika xi 20 sena ilu fir-Russja. Il-bejjija tal-gamm, hekk ukoll kienu għadhom jagħmlu l-kontijiet, iżidu u naqsu fuq l-abakus, ħeffa taġbek, eħfef mir-riħ. Dan il-gamm kien supermarket kbir. L-aqwa fir-Russja. Fih daqs pjazza Santu Wistin darbtejn jew tlieta. Min ġie li ra l-parata tar-Revoluzzjoni tal-4 Ottubru fuq it-televiżjoni. Jista' jieħu idea tal-kobor tiegħu. Kważi tul ir-Red Square kollu. Tixba tara l-missili u t-tankijiet tal-gwerra għaddejjin minn quddiemu. Jien kont hemm ftit wara li Gargin kien tela fl-ispazju. X'ironija, biex jisparaw u jolqtu l-aqwa armamenti u biex jistanew u jgħixu fil-kumdità, ħabba abakus ta' żmien ir-Rumani. 10 indani fi diferru, 10 boċċi f'kull indana. Fl-iskejjel tal-gvern ta' tfuliti, xi 70 sena ilu, kienu jagħtuna waħda bħalu kif nidħlu fil-klassi, u lavanja b'lapis ta' żnied magħha biex nikbu fuqha. Dan kien il-kalkulator tagħna, u bla dubju kien ukoll ta' toni tal-Mozz qabli. Bih kienu jalmuna noddu u nnaqsu. Is-serb sajla kien dara jgħidlu it-tabella ta' Pitagora, għax kien għallimna t-tables fuq. Kollox bl-10 u niddividu u nimmultiplikaw ukoll bl-10. Minna tallimna s-sistema deċimali. Tunoj imma kien jaf ħafna aktar sistemi l-iktar fejn jidħlu flus kejl jew qies, kollox imperjali tal-Ingliżi 12 ħabba sold u 12 sold xelin u 20 xelin lira. Imbagħad kellna 18 bijat, il-ħames xilinijat u n-nofs lirijat u fil-kejl tal-imbit mod u taż-żejt mod ieħor. Rasi kienet idduru tu noj isu muxu, kont immur fil-ħodu nara ħkewes iż-żejt bil-pidna u fil-għaxija jferra l-imbit bit-terz. Għalija, sadan l-aħħar baqgħet komplikata. Għal tunoj jew għall-Marija tiegħu xejn, kollox normali. Għal kontijiet imbagħad kellu tassew ħabta, id-deċimali u l-imperjali kien jafhom fuq ponot subaħ. U sakemm ikun igeżwirlek arinġa jew imlilek iż-żebbuġ, anzi, qabel ma jkun mesaħ mal-qalsied biex ifarfar l-imluħa minn idu, kien ikun ġalest bil-kont. Hekk kien missieru qablu, u hekk ukoll nannuh majsi kienet tgħid lin-nanna, għalhekk jgħidulu tal-mozz. Il-mazz kien speċi ta' accountant fuq id-dajsa tal-pazz. U kien jgħott il-merkanzija ftar fil-fallakka, bit-talja. Dawn it-taljiet kienu jinżammu marbutin f'mazz. Għalhekk kienu jgħidulu tal-mozz. Dan tunoj jew nisu qablu kellhom dan il-mestier. Tunoj kien magħruf għal-denu fin-negozju. Darba ninsertaħ jitlewa ma' ibnu ġirġi. Kien għadu ġej minn Malta u qed iżar mal-gaġeġ u l-qfsfa li kellu fuq il-karrettun. Kemm ġib ġirġ? Staqsih tunoj. Tajjub, kważi 5 xilini. Ġibnija 2 tlifna, reġa' qallu kważi bil-erba. U le to, kompla ġirġi bleħen ta' konvinzjoni. U l-bojt mewx skewtu 2 kien il-biraħ to. Iskem tof, allura, dok xħin tojt it-tura x'kien baqalik? Jekk ma kien xem, sow, xrit ninamil, kullim kien kannestri bil-bojt. Ros id-dinja, imissik stennejt. U kien tneħħih killu, b'5 xilini u nofs, u mhux b'5. Tlift 6 pence fit-tużana ġirġitana, u dar wara l-bank, ixekxek isu bla sabar. Kull ma qalu bejnietom dakinhara li kien Grieg ma fimxejn u f'qalbi qed tilef. X'tilef? Dak qala mhux tilef, il-bajt ma bijewx iżjed mill-li xtraħ u bqajt newden sa meta kbirt. U sirt naf kif ibiegħu iżjed mill-li xtraħ u ma qalax, illum nifhmu x'rid jgħid tunoj. Maximization tal-profit. Irid tassew kollox moħħ ta' negozjant mhux moħħ ta' tiġiġa, it-tiġiġa ma taħsibx. Dbit bistaf b'moħħ mekkaniku. In-negozjant imma jaħseb u jrid ikollu moħħu jixel biex iqis u jerġa' jqis qabel jaqtam. Jekk ma jiżinx kull fattur fis-suq imur lura. Dan kien iqis tunoj il-kwalità, il-kwantità, id-domanda, il-post u x-xerrej fuq kollox li jġib lola prezz mhux li jbih malajr. Tassew li tunoj tal-mozz kien ma jaħrablu xejn uħat, darba daħal għandu Dun Giuseppe tal-Anġolin. Assis moħu fil-mużika imma kaxxa ċajt, kif rifes fil-ħanut, nesa xriet. Dar dawra li xkaffi bajneħ, biex jiprofa jiftakar, u kien se jerġa' joħroġ il-barra. Tunoj raħ u zammu. Ejd li tsejx, qed tfittix, għallu. Dun Giuseppe biex ma jiksrux, talbu l-ewwel ħaġa li tiġietu frasu. Bod bikini, nanna minnu doka u edejn, għallu tunoj, u ġibed banketta minn taħt mejda u tala fuqa jfittex fuq l-ewwel xkaffa li sab quddiemu. Għaw tof, għaw niridu jkunu. U Dun Giuseppe jistenna mbissem jarah jfittex tila u niżel minn fuq l-banketta, beżan li ma jaqax minħabba fih. Mumiex hawn ħej, għallu, x'inqata' qalbu. Ent biex issajru issa tridu. Staqsih, le, għallejla wieġbu Dun Giuseppe, mela kif jiġi musu tagħna jsibulek u jnewwilulek id-dor. Dok jof fejn huma, qallu, u sama waslu fil-bib reġa' qallu dok żgur għandna tziju tof. M'għandix dubju li masu ddaħak x'in sema x'rid Dun Giuseppe u anki tunoj daħak u biex ikompli ċajta batlu bot baked beans. Ho, mor ħudulu wejdlu għallik tunoj don l-istess bħal matlubtni, prezz wieħed. Zokortu kienet waqgħet fin-negozju dejjem taħdju l-ommu, anke l-ħanut ħajsima ta' ġolina tal-mozz. Magħha beda, fil-ħodu jkewwes iż-żejt u fil-għaxijiet inewwel xi terz imbit lill-parruċċani tal-Mejkel tas-Sunnara u jiġi tal-Bajdi, Gejtan ta' Kuzzitu u oħrajn. Kollha ma' tal-imwiet kontarhom ġejjin bil-platt, kultant kien jiġi Ġanni tal-ħaruf bil-kitarra u min imeċċla u min ipaċpaċ, imbagħad fewwieqa jew titwiba u pipa tabak. Gejtu tal-baskattina kien bis-sigarru u wid-domna jgħid fuq l-asafar kultant bis-sikkina fħalqu biex jaqla l-farka 10 tal-ħobs li tkuwa ħlitlu fis-sninu. U kif iwarbu l-platti jaqtgħu l-morra sal-10, jgħidu wieħed fuq l-ieħor sej, sej, ottu, kwattru, dwi, dwi, u tunoj għajnneħ nofshom magħluqa jistenna li jtilqu ħajmur jorqod. Hekk kiber, imbagħad rama l-rasu xtara bal u karrettun u beda jdur għall-bajt u jixtri xi fenek u xi tġieġa, imbagħad iżewweġ u beda jġib xi ħaġa tal-merċa sakemm bil-mod il-mod ħolo imperu żejt ta' negozju ta' tjur il-bejjem. Rabba familja minn hekk kellu 14 b'kollox, 9 subien u 5 bniet. Mitulu 7 minnhom għexu Karmnu, Ġirġi, Giuseppe, Musu u Manueli. Kollha baqgħu miegħu, iż-żgħar imma saru qassisin. Sama kbirna u kulħadd ħal istat tiegħu, konna l-kol mitħla ta' xulxin, minn jafkom kont indejjaqhom minn dur ma saqajhom, tunoj imma qatt ma gemgem, basta nilabu taħt għajnejh. Mal-Ave Marija mbagħad kien joħroġ jixel in-niċċa tal-Madonna fil-kantuniera, u kif jinżel mis-sellun kien jgħajjad bleħem maqnuħ maħnuq. U saru żurju tufux. Kien donnu daq il-qampina tal-iskola, kulħadd jitlaq kollox minn dejh, u kbar u żgħar minn fuq l-għadba u minn fuq bank ta' ġol ħanut, jgħid ma' Manwili. Illum għaddew aktar minn 50 sena, tunoj miet u l-ħanut tal-inbit ħaduhu lidu, u lidu lidu u sar mini market. Anke jien twarrabt minn dak l-ambjent saħħari ta' tfuliti, ma' nftamt qatt imma għal kollox minnu fuq it-tomba fejn Santu Ustin u l-oratorju Don Bosco kienu maġunin f'demmi u bla ma kont irrid kull meta kont nirfes fir-rabat saqajja mexxuni lejn dawk l-inħawi. Ma jkunx laħaq li maħni ibnu Karmnu li ma joħroġ jifraħ bija u rax għala l-baħar ħanura tiftakarix minn tużana biż-żewġ skuttoj. Kemm jagħmlu? Nisajlu missieru u ħlok iwieġbu kont ngħid bejnu berruħi. Imma kemm hu minnu li jittajjeb jgħix aktar mill-bniedem li jagħmlu? Kemm isabiħa tjubija moħħi jieqaf meta nara lil Dun Tumas bil-kuruna tar-Rużarju fil-gallerija, jew nisma' l-Dun Manwil jgħid il-Pater Noster fil-Quddisa, nisajjilni qed nara l-tunoj missierhom, siket, arbulat ma' sellun blumina tixel fidu, iħares lejja u jistaqsini, ewx ħafejf, tet bl-10. Ħajr lil Joseph Mizzi ta' Club Kotba Maltin u lil Francesco Pio Attard.